kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay ka-4 ng Mayo taong 2025. Anthony Albanese muling nahalal bilang punong ministro ng Australia. Liberal Party nagsimula na sa proseso ng pagbangon matapos matalo sa federal na halalan. At Pilipinas umangat sa ika-116 na pwesto sa 180 na bansa sa tala ng World Press Freedom. Ito ang pinakamataas na pwesto nito sa loob ng higit 20 taon. Sa mga detalye, nagpasalamat si Prime Minister Anthony Albanese sa lahat ng mga Australian habang nakuha nito ang panalo sa kakatapos lamang na federal na halalan.
Being as your Prime Minister is the greatest honor of my life. And it is with a deep sense of humility and a profound sense of responsibility that the first thing that I do tonight is to say thank you to the people of Australia for the chance to continue to serve the best nation on earth.
Naipanalo ni Albanese ang pangalawang termino bilang punong ministro ng Australia. Ani Albanese, pinili ng mga Australia ng pagiging optimismo at determinasyon sa panahon ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Hiniling niya sa mga Australia na magtulungan at magsama-sama sa matatag na pundasyon ng pagiging patas, pagkakapantay-pantay at respeto para sa isa't isa. Idinagdag din ng punong ministro na nakausap niya si Peter Dutton na tinanggap na ang pagkatalo. Sinabi nitong nagpasalamat siya sa leader ng oposisyon para sa kanyang magagandang salita sa pagtatapos ng isang mahigpit na kampanya. Dahil sa pinalawak naman na mayorya at tumaas na mandato, nangako si Anthony Albanese na sisimulan na nito ang pagkilos para sa kanyang ikalawang termino. Sa pinalawag dito na mayorya sa Kongreso, nakatakdang manalo ang Labor sa 87 pwesto. Lampas ito sa minimum na 76 na pwesto na kailangan upang bumuo ng gobyerno. Inaasahan na mga abot sa 40 pwesto ang panalo ng koalisyon habang bumagsak sa pinakamababang bilang nito ang pangunahing boto para sa partido. Si Albanese ang kauna-unahang punong ministro ng Australia na manalo ng pangalawang magkasunod na termino sa loob ng 21 taon. Sinimulan nito ang kanyang talumpati kagabi sa kanyang mga taga-suporta sa pagbibigay galang sa mga traditional owners ng bansa.
And I pay my respects to elders past, present and emerging today and every day. Today, the Australian people have voted for Australian values. For fairness, aspiration and opportunity for all.
Tinanggap naman ni Peter Dutton kagabi pa ang kanyang pagkatalo sa 2025 federal election. Sinabi ng outgoing member para sa Dixon na hindi ito ang inaasahang resulta ng kanyang partido, ngunit binalikan nito ang mga nagawa at pagsusumikap ng koalisyon sa nakalipas na 3 taon.
Now, we didn't do well enough during this campaign. That much is obvious tonight and I accept full responsibility for that. Earlier on, I called the Prime Minister to congratulate him on his success tonight. It's an historic occasion for the Labor Party and we recognise that. I congratulated the Prime Minister and wished he and Jody and Nathan all the very best. And I said to the Prime Minister that his mum would be incredibly proud of his achievement tonight and he should be very proud of what he's achieved.
Sinabi ng leader ng oposisyon na nakausap nito si Ali France, ang kandidato ng Labor na tumalo sa kanya at binati niya ito sa kanyang pagkapanalo. Ito ay 3rd pagkakataon na magkalaban ng 2 sa pwesto sa lugar ng Dixon sa Queensland na hawak ni Dutton sa nakalipas sa 24 na taon. Si Peter Dutton ang naging unang federal na leader ng oposisyon na matalo sa sarili nitong lugar. Sinabi niya na muling tatayo at babangon ang partido Trudeau at pinasalamatan niya mga botante sa Dixon para sa kanilang suporta sa mga nakaraang taon.
Dixon had a one-term curse. It was only ever held for one term at a time, and we've held it for 24 years, which is an amazing achievement. 24 years is a long time to be in public life, and it has been an amazing honour. I do want to say thank you to the people of Dixon who have placed faith in me over a long period of time. We've been defined by our opponents in this election, which is not the true story of who we are. But we'll rebuild from here. We'll do that because we know our values, we know our beliefs, and we'll always stick to them.
Napanatili naman ng ilang independent MP ang kanilang pwesto sa ilang lugar na dating hawak ng liberal sa nakalipas sa federal na halalan. Kasama sa mga magbabalik sa parliament, sina Allegra Spender sa Wentworth, Sally Stegall sa Warringah, Sophie Scam sa McKellar, Monique Ryan sa lugar ng Kuyong, hawak pa rin ni Zoe Daniel ang lugar ng Goldstein at Kate Chani sa Curtin. Nagpapatuloy naman ang pagbilang para sa boto ng Greens kung saan ipinagdiriwang ng leader na si Adam Bandt ang kanilang pinakamalaking pambansang boto sa kasaysayan at sinabing nasa posisyon sila na manalo sa pagitan ng isa at apat na pwesto. Sa balita naman sa Pilipinas, naitala ng Pilipinas ang pinakamataas sa pwesto nito sa loob ng 21 taon sa World Press Freedom Index 2025 na inilabas ng Reporters Without Borders. Sa ulat ng ABS-CBN News, umangat ang Pilipinas sa pang-116 sa 180 na bansa at teritoryo sa buong mundo kung pag-uusapan ng press freedom. Tumalo nito ng 18 pwesto na mas mataas kumpara sa nakaraang taong index na nasa ika-134 na pwesto. Sa ulat na inilabas ng Reporters Without Borders noong Biyernes na nakabase sa Paris, France, sinabi nito na nakatanggap ang Pilipinas ng global score na 49.57, bahagyang mas mabuti sa score nito na 43.36 noong 2024. At itinuturing na nasa difficult situation ng bansa pagdating sa pamamahayag. Kasama sa mga basihan ng score ang sitwasyon ng politika, ekonomiya, pambatasan, lipunan at seguridad. Kahapon naman May 3 ay ipinagdiriwang ang World Press Freedom Day. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa Perth may panakanakang ulan na abot sa 21 degrees Celsius. Kadalas ay maaraw naman sa mga sumusunod na lugar, kasama ang Adelaide 27, Melbourne 23 at Hobart 21. Maaraw sa Canberra sa 21, bahagyang maulap sa Wollongong sa 23. Kadalas ay maaraw sa Sydney sa 23, bahagyang maulap sa Newcastle 23. Sa Brisbane may panakanakang ulan sa 25. Sa Cairns, may kalat-kalat na ulan sa 28, halos pareho din sa Darwin, sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.